SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. 11 je sati u utorak 15. ožujka i na radiju SBS je vrijeme za jednosatni program na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama do 12 sati i saznajte vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Iz današnjeg programa izdvajamo nejenjava ljutnja i nezadovoljstvo građana u poplavljenim područjima reakcijom državne i savezne vlade. Hrvatski premijer Plenković potvrdio da je dron sovjetske proizvodnje koji je pao kraj studentskog doma u Zagrebu u trupu imao eksploziv. Mali broj tražitelja azila koji su godinama bili pritvoreni u hotelu u Melbourneu su sada oslobođeni i osigurana im je financijska pomoć. Nakon naglih smrti dvije australske javne ličnosti prošlog tjedna, mnogi su se Australci zapitali kakvo je zdravlje njihovog srca. O ovim temama govorimo nakon pregleda novosti iz zemlje i svijeta u vijestima radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, u jeku održavanja četvrte runde pregovora između Ukrajine i Rusije, ukrajinski predsjednik kaže da odlučnost Rusije slabi. Ususret saveznim izborima Scott Morrison upozori Australce na predstojeće teško desetljeće u gospodarstvu zemlje i Australija zajedno s Nizozemskom pokreće novu pravnu tužbu protiv Ruske federacije zbog rušenja zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17 2014. godine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta. U tijeku je četvrta runda pregovora između Ukrajine i Rusije. Ukrajina naime traži automatski prekid sukoba i povlačenje ruske vojske. Pregovori uključuju rasprave i o ostalim ključnim pitanjima, kao što su dotok hrane, vode, lijekova i ostalih prijeko potrebnih potrepština u gradove i sela koja se nalaze pod paljbom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da Rusija brzo ostaje bez svojih rezervi, naglasivši da još nije došlo vrijeme za opuštanje.
It's the 19th day of our resistance. Ukrainian armed forces are standing strong with courage and creativity.
Ovo je 19. dan našeg otpora. Ukrajinske oružane snage se i dalje snažno i hrabro bore. Nanijeli smo toliku štetu neprijatelju da okupator više ne može pronaći resurse ili pomoć. To je doista jadno. No mi nemamo pravo na opuštanje. Rusija se na ovaj rat pripremala desetljećima. Prikupili su značajne vojne resurse za napad na svoje susjede i uništavanje Ukrajine te Europe koju cijenimo, zaključuje za Zelenski. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je prozvao odluku Vladimira Putina o postavljanju nuklearnih snaga u stupanj visoke pripravnosti, citiramo, razvojem događaja koji unosi strah u kosti. U svojem govoru u Njujorku Antonio Guterres je upozorio da se razvoj nuklearnog sukoba vratio u okvire mogućnosti.
Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions.
Ukrajina gori dok se zemlja terorizira pred očima svijeta. Utjecaj na civile poprima zastrašujuće razmjere. Ubijeno je bezbroj nevinih ljudi, uključujući žene i djecu. Daljnja eskalacija rata, bilo slučajno ili namjerno, prijeti cijelom čovječanstvu. Podizanje uzbune ruskih nuklearnih snaga je razvoj događaja od kojega se lede kosti. Izgledi o pokretanju nuklearnog sukoba, koji su nekad bili nezamislivi, sada su opet mogući, zaključio je Guterres. Međutim, glavni tajnik UN-a je ustvrdio da bi pozivi Zelenskog da se uvede zona zabrane letova iznad Ukrajine samo eskalirala globalni sukob. Guterres je najavio da će UN dodijeliti dodatnih 40 milijuna dolara iz svog središnjeg fonda za hitne slučajeve za povećanje humanitarne pomoći Ukrajini. Sredstva će pomoći u dopremanju kritičnih zaliha hrane, vode, lijekova i drugih vitalnih zaliha u zemlju, kao i pružanje novčane pomoći onima kojima je potrebna. Umrle su trudnica i njezina novorođena kći, čija je slika podijeljena diljem svijeta, kada je bolnica u kojoj su boravila u Ukrajini bombardirana prošle srijede. Medicinsko osoblje je požurilo ukloniti ženu iz oštećenog rodilišta gdje je trebala roditi u drugu ustanovu, ali joj nije bilo spasa. Marijana Višegirskaja je preživjela zračni napad na Mariupolj i rodila djevojčicu Veroniku dan nakon napada. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Australija i Nizozemska pokreću novu pravnu tužbu protiv Ruske federacije zbog rušenja zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17 2014. godine. Zrakoplov je oboren iznad istočne Ukrajine u srpnju 2014. pri čemu je poginulo svih 298 putnika i članova posade, uključujući 38 Australaca. Pravni postupak se pokreće kroz Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva s nadom da će Rusiju vratiti za pregovarački stol zbog plaćanja odštete. Glavna državna odvjetnica Mikaelija Cash kaže da su dosadašnja iscrpna nastojanja u pokretanju pregovora o tom pitanju propala.
We therefore call upon the International Civil Aviation Organization as the sole body that has jurisdiction to deal with this matter.
Pozivamo stoga Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva kao jedino tijelo koje ima ovlasti da se bavi ovim pitanjem na ispunjavanje svog mandata i pozivanje Rusije na odgovornost za njezine nečuvene radnje prilikom obaranja leta MH17 i tragične gubitke života, poručila je Cash. Premijer Scott Morrison očekuje da će se osjećaj birača koji je trenutačno protiv njegove vlade pomaknuti na ono što on naziva, citiramo, pravim izborom uoči nadolazećih saveznih izbora, predviđajući da će gospodarstvo biti glavno pitanje za birače. U svojem sinoćnjem obraćanju za Sky News, premijer Morrison je kazao da bi sljedećih 3 do 10 godina moglo biti teško razdoblje dok se Australija oporavlja od štete koju je nanijela pandemija COVID-19.
What we're going to face over the next 10 years, I'd like to tell you that all of these other challenges will go away. They won't.
Želio bih biti u mogućnosti kazati vam da će se svi ovi izazovi ukloniti tijekom idućih 10 godina, no to nije tako. Biće to teških 10 godina. Očekujte da će i iduće 3 godine biti teške i treba vam vlada koja zna kako očuvati gospodarstvo u dobrom stanju, istaknuo je premijer Morrison. Njegovi komentari slijede jučerašnju objavu rezultata ankete javnog mijenja u novinama Australian, u kojima stranka Laburista prednjači u preferencijalnom izboru između dvije stranke po izboru birača, a njezin čelnik Anthony Albanese je izjednačen s premijerom Morrisonom kao preferiranim premijerom. Iako datum ovogodišnjih saveznih izbora još uvijek nije objavljen, oba čelnika kreću u kampanju. Premijer Morrison danas odlazi u zapadnu Australiju u svoj prvi posjet državi otkako je nametnula čvrstu granicu tijekom pandemije koronavirusa. Scott Morrison se suočava s gubitkom ključnog saveznika s južnoaustralskom vladom liberala, za koju se pretpostavlja da će pasti na državnim izborima ovog vikenda. Gubitak za južnoaustralskog premijera Stevena Marshalla bi bio u suprotnosti s trendom koji je doveo do povratka svih sadašnjih vlada, država i teritorija koje su se suočile s izborima tijekom COVID-a, mnoge s velikom većinom. Nacionalni kabinet bi time zadržao samo 2 državna i teritorijalna čelnika liberala u Novom Južnom Walesu i na Tasmaniji u odnosu na 6 laborista. Premijer odmjerava vrijeme održavanja saveznih izbora, za koje se pretpostavlja da će se održati 14. svibnja. Iako se pretpostavlja da će nekoliko sjedišta savezne vlade promijeniti vlasnika u Južnoj Australiji, velika pozornost se usmjerava na izbornu jedinicu Botbay, u kojoj dolazi do umirovljenja zastupnice liberala Nicole Flint. Iz skupine za klimatske akcije sastavljena od bivših visokih čelnika vatrogasnih i hitnih službi, kažu da je Meteorološki zavod još u listopadu izdao upozorenje da se države moraju pripremiti za poplave. Iz skupine čelnika za hitne klimatske akcije su ponovno pozvali vladu da poduzme mjere u vezi s klimatskim promjenama kako bi spriječila nove katastrofe u budućnosti. Ovi pozivi su upućeni s početkom ulaganja velikih napora u čišćenje otpada od poplava s oko 7500 pripadnika obrane koji su raspoređeni za pomoć. Premijer je kazao da će Zavod za meteorologiju izvijestiti vladu o nadolazećim vremenskim uvjetima s kojima će se zemlja suočiti do kraja godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američkih dolara, 0,66 eura, 0,55 britanskih funti te 4,97 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide s parno i djelomično oblačno s 32 stupnja. Melbourne mogući pljuskovi 27. Hobart pljuskovi 22. Canberra djelomična na oblaka 23. Sydney manji pljuskovi 25. Brisbane djelomična na oblaka 30 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Čuli ste vijesti iz zemlje i svijeta, slijede novosti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković je potvrdio da je dron sovjetske proizvodnje koji je pao kraj studentskog doma u Zagrebu u trupu imao eksploziv. Predsjednik Zoran Milanović ismijao je vladinu ideju da od Sjedinjenih Država traži sustav protuzračne obrane Patriot. U Hrvatsku je stiglo više od 6300 izbjeglica iz Ukrajine. Djeca su već krenula u školu, a njihovi roditelji će uskoro moći tražiti posao. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Ni u danu iza nas građani nisu saznali čija je bespilotna letjelica teška 6 tona koja je u četvrtak prije ponoći pala na gusto naseljeno područje Zagreba. Ukrajina, Bjelorusija pa čak i Rusija neke su države koje se spominju kao točka polazišta. Što više jučerašnje nedoumice o tome je li riječ o izviđačkom dronu ili aviobombi samo su pojačane. Otprilike to je ovako išlo. Nakon pada Tupoljeva 141 pored studentskog doma, ministar obrane Mario Banožić kazao je kako sam dron nije bio usmjeren protiv hrvatskih građana, te da se oteo kontroli prilikom izviđačke misije. Dan kasnije ministar je kazao kako je letjelica prevozila eksploziv, a što su pod znak upitnika stavili brojni stručnjaci. Mjesto pada u međuvremenu je sanirano, a iskopana letjelica duga čak 14,5 metara odvezena je na vještačenje. Pred novinare je stao premijer Andrej Plenković.
Da, točno je ovo što je u najširem i nekakvom kontekstu okvirnom kazao ministar Banožić. Na toj letjelici bio je eksploziv, dakle bila je neka vrsta bombe. Otkrit će se točno koja. Sve ovo što smo čuli u eteru da nije, da kako je moguće i tako dalje, koji su brojni stručnjaci koji nemaju veze sa institucijama koje su neposredno radile na utvrđivanju činjenice do sada objavljivali je krivo. Ono što je točno da je na njoj bilo eksploziva. Da li je riječ o slučajnom lansiranju, da li je riječ o pogrešci, da li je riječ o sabotaži, da li je riječ o namjeri. To su sve pitanja na koja u ovom trenutku nemamo odgovor.
Podsjetimo, nekoliko ljudi iz struke koji su izašli pred javnost kazali su da je letjelica možda i prenosila eksploziv, ali samo za potrebe samouništenja vitalnih dijelova stroja u slučajevima nekontroliranog pada. Ministar Banožić tako se našao na vjetrometini pod optužbama da loše krizno komunicira, da je nestručan i da ne okuplja stručnjake oko sebe, što je dakako iskoristio i njegov najljući protivnik, predsjednik Zoran Milanović, koji je osjetio potrebu sabrati novinare, iako im nije dao nikakvu važnu informaciju.
Pustite Banožića, ajde. Dakle, to je dugo problem. Ministar obrane, ministar i ministar, to je važna dužnost. Kada je dati ljudima koji su pali s kruške, to je opasno, ali to onda više nije njihova odgovornost. To je odgovornost političke strukture i pojedinca koji ih drži na tom mjestu i zeza se. Upravo zato ćemo, a nadam se da nećemo, ako zagusti, biti u situaciji da nas vode potpuno nesposobni ljudi. Neki od njih. I molim vas, nemate više pitati za Banožića. Dakle, to je tako jedna karikaturalna situacija. Ministar je rekao što je rekao, pozivam ga, odnosno njegovog šefa, predsjednika hrvatske vlade, da ga premiri.
A premijer Plenković najavljuje da će brojna otvorena pitanja postaviti čelništvu Sjeveroatlantskog saveza, uključujući i ono kako je moguće da je dron sat vremena letio nad NATO članicama Rumunjskom i Mađarskom, a da to nikoga nije zabrinulo.
Mi ćemo o tome nastaviti intenzivno komunicirati u okviru NATO-a, i to na i političkim i vojnim tijelima. O tome razgovaramo sa svim partnerima unutar Europske unije. U srijedu ću ja osobno, a ići će i predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa mnom, posjetiti Torrejon, dakle NATO-ovo sjedište u Španjolskoj, koje je jedno od dva koji imaju zadaću da prate cijeli zračni prostor i da pokušamo i tamo, a prije svega naši stručnjaci, prikupiti dodatna saznanja o tome na koji način i kako je ova letjelica završila u Hrvatskoj. Također, mi smo danas na sastanku razgovarali sa vojnim vrhom, dakle vidjeli ste tu informaciju, o mogućnostima jačanja i protuzračne obrane i poduzimanja drugih aktivnosti koji mogu osigurati prije svega sigurnost Hrvatske.
Kako smo jučer izvijestili, delegacija Ministarstva obrane idući tjedan putuje u Washington. Zahtijevaće da američka vojska u Hrvatskoj privremeno razmjesti jedan od najboljih protuzračnih sustava Patriot, a koji sadrži multifunkcijski radar i sustav za navođenje raketa te lanser tih istih raketa. Riječ je o vrlo skupom sustavu kojega si Hrvatska nije mogla priuštiti, no predsjednik Zoran Milanović tu je ideju pred novinarima ismijao.
Recite, ko će raditi na Patriotima? Kondukteri Zeta? Vi? Ja? Čak i kada bi to bilo moguće, znači, a nije moguće, nije moguće, dakle tu su bajke. Neka i žice u nekim nosači aviona koji se dekomisioniraju, isto ima slobodnih pilota Jadrolinije dok nije ljetna sezona pa mogu oni voziti nosači aviona. Dakle, to je neozbiljno, to je neozbiljno. Dakle, on sad igra nekakvu svoju igricu, ali ako uspije u tome, svaka čast. Dakle, ako to dobije besplatno, ako dobije ljude za to, ako obuči ljude za to, znate koliko to traži vremena i novca? Zato kažem, nek se vrati sa nosačem aviona. To bi bilo super. Mi smo ipak pomorska država. Dakle, treba razlikovati realne ambicije od gluposti. To je naprosto glupost. I ako će netko dobiti Patriote, dobit će ih države, ako će dobiti, a teško da će dobiti, dobit će ih države koje su prva crta. Ok? A ne Hrvatska koja je treća crta. I koji se dogodio jedan vrlo neugodan incident.
Više od 6300 izbjeglica iz Ukrajine stiglo je u Hrvatsku i dalje se mahom smještaju u svojim stambenim objektima i kod prijatelja. Škole su već prihvatile nove učenike iz Ukrajine, a očekuje se da će se njihovim roditeljima uskoro omogućiti i nesmetano zapošljavanje. Premijer Plenković se susreo s međuresornom skupinom koja za zadatak ima skrb i integraciju izbjeglica.
Jako je puno djece, više od 40% pristiglih su djeca, da se uključe postupno i u predškolske ustanove, isto tako i u školske i obrazovne ustanove. I to ćemo nastaviti intenzivno raditi u koordinaciji s civilnom zaštitom, Crvenim križom, svim resorima i predstavnicima ukrajinske zajednice u Hrvatskoj.
Gotovo sve gradske organizacije Crvenog križa uključene su u prikupljanje humanitarne pomoći u robi i novcu. Tomislav Goja iz Splitskog Crvenog križa za javni radio je izjavio.
Imamo nekakav klasičan paket koji je propisan, tako da sve ono što se donese, se popiše, evidentira i onda od tog slažemo paket. pakete tako da ljudi dobiju unificirane pakete, a ovisno o nekakvim individualnim potrebama, znači ili ako ima manje djece pa je potrebno nekakvo mlijeko, onda to dajemo dodatno.
I dalje traje povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj koja će vjerojatno uskoro dodatno popustiti mjere. U danu iza nas registriran je 141 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 8497. Među njima su 774 pacijenta na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 51 pacijent. Preminulo je još 18 osoba. Usprkos relativno slaboj procijepljenosti Hrvatske, građani su gotovo potpuno izgubili interes za cijepljenje, pa je u Zagrebu zatvoreno cijepilište organizirano na Velesajmu. Zagrepčani se sada mogu cijepiti na nekoliko manjih cijepnih mjesta, a situacija je slična, zapravo gora, u ostatku Hrvatske. Odnedavno je svima dostupno i proteinsko cjepivo protiv COVID-a, izvijestio je šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Kogod se želi cijepiti sa proteinskim cjepivom, cijepni režim je isti, dakle daju se dvije doze u razmaku od 3 tjedna. Kogod se želi cijepiti od ovoga trenutka, sve županije imaju proteinsko cjepivo i svi se mogu cijepiti.
I za kraj kažemo da je Ministarstvo pravosuđa i uprave izvijestilo da je dovršen postupak provjere broja i vjerodostojnosti prikupljenih potpisa birača građanske inicijative Odlučujmo zajedno, a provjereno je 394.447 potpisa birača, od kojih je valjano 370.310, znači nevaljano je 24.137. Promatračima organizacijskog odbora građanske inicijative Odlučimo zajedno sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske omogućeno je promatranje postupka provjere potpisa birača, doznaje se u priopćenju. Vlada je već ranije najavila da će referendumsko pitanje za ovu inicijativu poslati na provjeru ustavnosti prije nego što se upusti u organizaciju referenduma. Inicijativa se odnosi na izmjenu članka 17 Ustava u koji bi se dodala i epidemija, odnosno pandemija, kao događaj u kojem se Ustavom zajamčena prava i slobode mogu ograničiti samo dvotrećinskom većinom u Saboru. U ovom javljanju toliko. Za SBS iz Zagreba, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Izvješćem iz Zagreba zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U drugom dijelu programa govorimo o australskim aktualnostima, posljedicama poplava na sjeveru Novog i Južnog Walesa i jugoistoku Queenslanda, te oslobađanju tražitelja azila koji su više godina proveli u pritvoru. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Čišćenje je uvelike u tijeku nakon što su poplave opustošile dijelove Novog Južnog Walesa i jugoistočnog Queenslanda. Kako bi se zajednicama pomoglo u oporavku, organizirano je uklanjanje otpada i pomoć u slučaju katastrofe. Međutim, bijes je i dalje prisutan spram načina na koji su se državna i savezna vlada pripremile za prijeteću katastrofu, te kojom brzinom su pomogle stanovnicima koje je zadesila poplava. Prilog Debre Groark. I dok se čišćenje otpada nastavlja, državna i savezna vlada nude financijsku pomoć za prirodne katastrofe stanovnicima u nesrećenim obilnim poplavama. I ostale skupine su se pridružile naporima u prikupljanju donacija. U Crvenom križu su organizirali humanitarnu akciju prikupljanja sredstava preko telefona za žrtve poplava, a u Commonwealthskoj banci su najavili $2 milijuna vrijedan fond za pomoć poplavljenim područjima. Napori se ulažu kako bi se pomoglo zajednicama u oporavku. Međutim, bijes među žiteljima je i dalje prisutan oko brzine upućivanja pomoći i preuzimanja odgovornosti. Primjerice, prijavljeno je da piloti helikoptera koje državna vlada plaća da budu u stanju pripravnosti u hitnim slučajevima ili nisu bili upotrijebljeni ili su poslani na kriva odredišta na kojima nije bilo poplava. Premijer Novog Južnog Walesa Dominic Perrottet je naredio provedbu nezavisne revizije koja bi trebala otkriti što je krivo učinjeno.
I don't want to have anybody in our state feel that they were isolated or abandoned. And we will look through that. And I think that there are many lessons that come from it.
Ne želim da se itko u ovoj državi osjeća izolirano ili napušteno. To ćemo pomno proučiti. Mislim da ćemo imati priliku spoznati mnoštvo lekcija. No ako ne pristupimo iskrenoj procjeni, nećemo biti u položaju u kojemu zapravo možemo djelovati i unijeti promjene. Mislim da je sada vrijeme za pravu reviziju dok uvodimo nužne promjene, zaključuje premijer Perotej. Revizija će ispitati i raspoređivanje osoblja australskih obrambenih snaga. Iz obrambenih snaga su 25. veljače prije početka pljuskova kontaktirali državnu službu Novog Južnog Walesa za hitnu pomoć, nudeći pomoć u pripremama za nadolazeću takozvanu kišnu bombu. Ali iz državne službe za hitnu pomoć su odbili njihovu ponudu da bi 27. veljače počeli tražiti vojnu podršku. Ministrica Novog Južnog Walesa za hitne službe Steph Cook je za radijsku postaju 2GB izjavila da nitko na prvu nije shvatio da će situacija biti u tolikoj mjeri teška. Kritike su upućene i na račun savezne koalicije. Premijer Scott Morrison je proveo nekoliko posljednjih dana braneći svoju odluku o izvanrednom stanju zbog poplava te inicijalnom odbijanju upućivanja zapovjedi za raspoređivanje vojnika. Morrison je u nedjelju u svojem televizijskom obraćanju na kanalu 9 izjavio da su lokalne zajednice uvijek prva linija obrane.
I understand the frustration because in a disaster like I have seen up in Lismore, no response is ever going to be able to meet the overwhelming need.
Pokrenuli smo se onoliko brzo koliko su to vojne snage u stanju učiniti. No razumijem frustraciju jer u katastrofama poput onih koje smo imali priliku vidjeti u Lismoru, niti jedan odgovor neće biti u mogućnosti zadovoljiti ogromne potrebe. Prvi odgovor uvijek dolazi iz zajednice, nakon toga slijedi odgovor državnih službi za hitnu pomoć, a tek potom dolazi vojska, istaknuo je premijer Morrison. Sada se mogu čuti sve učestaliji pozivi za uspostavu široke revizije, ne samo na državnoj, već i na saveznoj razini, kako bi se utvrdilo što je savezna vlada učinila kako bi se pripremila i zaštitila protiv tako obilnih poplava. Voditelji odjela za izvanredne situacije okupljeni u skupini za djelovanje po pitanju klimatskih promjena, sastavljene od 37 iskusnih bivših dužnosnika, kažu da volonteri i profesionalci čine najbolje što mogu na prvim linijama obrane, no da je upravo vlada ta koja treba preuzeti širu odgovornost, posebice kada je riječ o klimatskim promjenama. Bivši povjerenik vatrogastva i uprave za spašavanje Novog Južnog Walesa Greg Mullins je kazao da su stručnjaci više puta pokušali upozoriti vladu da se pripremi.
This is reminiscent of Black Summer. We tried from April 2019 to warn Prime Minister Morrison about a bushfire calamity. We weren't listened to.
Ovo je podsjetnik na crno ljeto. Od travnja 2019. godine smo pokušavali upozoriti premijera Morrisona na požare. Međutim, nitko nas nije slušao. Ismijavali su ideju o tome da bi klimatske promjene mogle biti uključene u tu priču. Tek sada ih priznaju. Čelnici trebaju djelovati po pitanju emisija štetnih plinova. Iz istrage Kraljevskog povjerenstva koje je pokrenula Morrisonova vlada su kazali da nam se crno piše u budućnosti ako sada ne poduzmemo konkretne korake, izjavio je Mullins. I dok različite razine vlasti brane svoje odgovore na poplave, računaju se osobni troškovi prirodnih katastrofa.
Bio je to prilog Debre Groark o posljedicama poplava na istočnoj obali Australije. Nagle smrti dviju australskih javnih ličnosti, bivšeg igrača kriketa Shayna Warna i senatorice Kimberly Kitching, oboje u 52. godini života, potakle su ovih dana mnoge da se upitaju o zdravlju njihova srca. Srčane bolesti su i dalje glavni uzročnik smrti u Australiji. Od njih u prosjeku umre 50 Australaca svakog dana. Prilog Jennifer Scherer pripremila je Marijana Buljan.
Kronična oboljenja srca pogađaju oko 30% stanovništva i vodeći su uzrok smrti u Australiji. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku 2020. od srčanog oboljenja umrlo je više od 16.500 osoba ili 10% svih umrlih te godine. Simptome bolesti mogu biti bolovi u grudima, najčešće je riječ o takozvanoj angini, ali može doći i do po život opasnog srčanog udara kad dođe do potpune blokade arterije koja dovodi krv do srca. Kardiolog Warwick Bishop kaže da može doći i do nepravilnih otkucaja srca, što se naziva aritmijom, kada dođe do poremećaja električnih impulsa koji koordiniraju rad srca.
And remember that heart attack really covers an umbrella of a couple of different conditions. So most commonly we're dealing with a blocked artery. When that artery
srčanim udarom zapravo naziva nekoliko različitih stanja. Najčešće je u pitanju blokada arterije. Kada dođe do blokade, začepljenje arterije koja vodi krv do srca, osjetimo bol. Dođe da, tako kažemo, do grča u mišiću jer je srce mišić. I to čovjek osjeti kao bol. Postoje i drugi problemi koji mogu dovesti do toga da se osoba doslovno sruši na mjestu, a ti problemi mogu nastupiti iznenada bez prethodnih sličnih simptoma, kazao je kardiolog Warwick Bishop. Osoba koja prolazi kroz srčani udar najčešće će osjetiti nelagodu ili bol u grudnom košu, koja se može proširiti na ruke, vrat, vilicu ili leđa. Ta bol može potrajati nekoliko minuta konstantno ili može biti povremena. Među ostalim mogućim simptomima su vrtoglavica, mučnina, problemi s probavom, povraćanje, nedostatak zraka i preznojavanje. Najčešći simptom i kod muškaraca i kod žena je bol u grudima, no doktorica Lee Netkoff kaže da kod žena češće dolazi do srčanog udara bez boli u grudima.
In women we do know that they have more atypical symptoms that may not indicate that you're having heart attack, so things like
kod žena može doći do netipičnih simptoma koji možda ne ukazuju da je riječ o srčanom udaru, kao što su vrtoglavica, mučnina, povraćanje i bol u leđima i ramenu, kaže dr. Netkoff, i napominje da svi oni koji imaju ove navedene simptome moraju odmah nazvati hitnu pomoć, birajući trostruku nulu.
Of everyone who has a heart attack, 50% of them still die before they are admitted to hospital, so kind of essentially out of hospital, and that hasn't changed for like 15 years. So that's the
50% svih osoba koje pogodi srčani udar umre prije dolaska u bolnicu i taj broj se ne mijenja već 15 godina. Tu želimo postići promjenu jer ta grupa nikad ne dobije priliku za liječenje, kaže doktorica Netkoff. Liječnici kažu da se kardiovaskularne bolesti uglavnom može spriječiti, jer veliku većinu rizika koji dovode do oboljenja čine životne navike koje se mogu mijenjati. Prema podacima zaklade Heart, više od 2/3 Australaca ima 2 ili 3 čimbenika rizika, među kojima su pušenje, pretjerana konzumacija alkohola, nezdrava prehrana, pretjerana tjelesna težina i nedostatak tjelovježbe. Opasnost od srčanog udara povećavaju i stanja poput visokog srčanog tlaka, mentalna oboljenja, visoki kolesterol i šećerna bolest, kao i obiteljska povijest bolesti. Neke opasnosti prate samo žene i to se mijenja tijekom njihovog životnog vijeka, kaže Julianne Mitchell iz Zaklade Srce.
There are some sex specific risk factors for women, and these relate to pregnancy complications. We also know that premature menopause is a risk factor.
Žene imaju specifične čimbenike rizika, odnose se na komplikacije u trudnoći, na prerani ulazak u menopauzu i na neke autoimune bolesti. Iz zaklade Heart navode da 1,4 milijun Australaca se nalazi pod visokim rizikom od srčanog udara u sljedećih 5 godina, no da veliki broj njih možda nije svjestan te opasnosti. Svima starijima od 45 godina preporučuje se godišnji pregled srca kod liječnika opće prakse, koji traje 20 minuta i čije troškove pokriva sustav Medicare. Za prve narode Australije taj se pregled preporučuje nakon 30. godine života. Neki liječnici kao dr. Bishop predlažu da pregledi srca postanu redovni za sve odrasle osobe u određenoj životnoj dobi.
We should be thinking about imaging people's arteries in a proactive way, a bit like we do a bowel cancer screen as people hit 50 years of age, and I'd love to see us looking at the heart.
trebali bi razmišljati o provjeravanju arterija na puno aktivniji način. Kao što imamo probir kad je riječ o raku debelog crijeva nakon 50. Tako bi i ja želio da provjeravamo srce muškarcima starijima od 50 i žena u 60-ima, da to postane rutinski pregled, osim ako zbog nekog razloga ne treba s pregledima kod pojedinaca početi i ranije, kazao je kardiolog Warwick Bishop.
Bila je to Marijana Buljan s prilogom Jennifer Scherer. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Prije nešto malo više od 2 mjeseca oči australske i svjetske javnosti su bile usmjerene na skromni hotel Park u Melbourneu, u kojemu je tada prvi tenisač svijeta čekao sudsku odluku o pravu na sudjelovanje na turniru Australian Open. Tada je većina medija govorila i o činjenici da se veliki broj stanara hotela Park u nekom obliku pritvora nalazi više godina. Sada su 9 muškaraca iz hotela Park pušteni na slobodu. Zagovornici prava izbjeglica su pozdravili njihovo puštanje, no ostaju zabrinuti za druge koji već gotovo čitavo jedno desetljeće borave u australskom pritvornom sustavu za imigrante. Prilog Hane Kwon i Bive Kwen. Melbourneški Hotel Park se našao u centru međunarodne pozornosti kada je u njemu tijekom 4 dana uoči početka teniskog turnira Australian Open bio pritvoren najbolji tenisač svijeta Novak Djokovic. Savezna vlada je ukinula vizu srpskom tenisaču nakon neispunjavanja uvjeta za ulazak u zemlju, koji nalažu da svi nedržavljani budu potpuno cijepljeni protiv COVID-19. Taj incident je privukao pozornost na težak položaj 30 tražitelja azila koji su zadržani u hotelu Park, koji je 2019. godine prenamijenjen u improvizirani pritvorni centar za izbjeglice i tražitelje azila. Mnogi od njih su medicinski evakuirani iz australskih izvanobalnih pritvornih centara s otoka Nauru i Manus, što je produžilo njihov boravak u australskom sustavu za pritvaranje imigranata na 9 godina. Među njima se našao i 30-godišnji Ismail Hussein, rođen u Somaliji. On je za središnji dnevnik SBS-a kazao da je zajedno s 8 drugih u petak pušten iz hotela Park.
It was really unexpected, but you know, it's a bittersweet. I mean,
bilo je vrlo neočekivano, no sloboda nakon 9 godina je bila gorko slatkog okusa. Ostavljam za sobom prijatelje s kojima sam toliko dugo dijelio isti prostor i oni se jednako tako osjećaju, kazao je Hussein. Muhammed Joy Mia iz Bangladeša je također pušten iz pritvora, nakon što je više od 2 godine proveo u hotelu Park. 41-godišnjak je prvi puta pritvoren na Božićnom otoku kada je 2013. godine zatražio azil. On kaže da je šokiran time što je nakon gotovo čitavog jednog desetljeća provedenog u pritvorima pušten na slobodu.
Last night I couldn't sleep. Just I'm thinking what is the security guard?
Ne mogu mirno spavati, još uvijek se pitam gdje je straža, nikoga nema da motri svaki moj korak, slobodan sam nakon toliko puno godina, izjavio je Mia. U hotelu Park je još uvijek pritvoreno 18 tražitelja azila. David Glantz iz viktorijske skupine Refugee Action Collective je kazao da 9 muškaraca koji su pušteni iz pritvora nitko nije obrazložio odluku puštanja na slobodu.
And of course there are others in detention elsewhere around Australia who are in exactly the same situation and remain in detention.
Dakako postoje i drugi ljudi u pritvornim centrima diljem Australije koji se nalaze u posve istoj situaciji, odnosno koji čame u pritvorima bez ikakvog razloga. Oni nemaju nikakvog objašnjenja zbog čega su im prijatelji pušteni dok oni i dalje ostaju pritvoreni. To je vrlo okrutno, hirovito i samovoljno. Usporedio bih to s nekim oblikom psihološke torture. Mi smatramo da ih se sve treba pustiti na slobodu ako se već pušta neke ljude, zaključuje Glantz.
Osmorici muškaraca je odobrena šestomjesečna mostovna viza, dok je jednom tražitelju azila odobrena viza koja mu omogućava boravak u pritvoru u zajednici. Temeljem pravila koja vrijede za mostovne vize, tražitelji azila nemaju dopuštenje za rad. Također, nije im dopušteno ujedinjenje s obitelji, a jednako tako im nije dopušten ponovni ulazak u Australiju, ako kojim slučajem putuju u inozemstvo. Novinari SBS-a su utvrdili da je jedan pritvorenik također pušten iz imigracijskog tranzitnog smještaja, koji se također nalazi u Melbourneu, a trojica su puštena iz imigracijskog tranzitnog smještaja u Brisbaneu, što čini ukupno 13 ljudi kojima je dopušten izlazak u razdoblju od 24 sata. Ian Rintoul iz koalicije Refugee Action kaže da je vlada potiho donijela odluku o oslobađanju ovih pritvorenika.
It is now an embarrassment for, you know, the Morrison government. There's been so much attention on the Park Hotel, you know, particularly since the, you know, the furor, the fiasco of the, you know, Novak Djokovic.
To je sramota za vladu na čelu s premijerom Morrisonom. Velika pozornost je usmjerena na Hotel Park, posebice u jeku incidenta s Novakom Djokovićem, koji je pritvoren u istom objektu. To ne samo što je privuklo veliku međunarodnu pozornost, već i pozornost australske zajednice koja je dobila uvid o tome što se događa u tom objektu. Posve je očito da je oslobađanje uslijedilo izvan radnog vremena u petak navečer, kako bi se što manja pozornost usmjerila na činjenicu da vlada pušta dodatan broj pritvorenih tražitelja azila na slobodu, istaknuo je Rintoul. Iz odjela australskih graničnih snaga su u priopćenju naveli da neće komentirati pojedinačne slučajeve, dodavši da je oslobođenima omogućena potpora u prijelaznom razdoblju, uključujući socijalne radnike, smještaj i financijsku pomoć. Iz savezne vlade su pak poručili da njezina politika zadržavanja brodova s tražiteljima azila ostaje nepromijenjena. Ismail Hussein kaže da želi vidjeti puštanje 18 drugih pritvorenika iz hotela Park prije no što se uspije posvetiti obnovi svojeg života.
I'm looking forward to the future to really build my life and overcome from, you know, all the torture and the trauma with that I went through from the last 9 years, so...
Želim obnoviti svoj život i prevladati svu torturu kroz koju sam prošao posljednjih 9 godina. Prva stvar je paziti na svoje zdravlje, a zatim se veselim ponovno izgradnji svog života, poručio je Hussein. Iz Ministarstva unutarnjih poslova su kazali da se 1459 osoba nalazi u raznim pritvornim centrima diljem Australije. Ta brojka uključuje najmanje 60 izbjeglica i tražitelja azila koji su premješteni s otoka Manus i Nauru.
Bio je to prilog Hane Kwon i Bive Kwen. U tijeku je četvrta runda pregovora između Ukrajine i Rusije. Ukrajina naime traži automatski prekid sukoba i povlačenje ruske vojske. Australija i Nizozemska pokreću novu pravnu tužbu protiv Ruske federacije zbog rušenja zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17 2014. godine. U svojem sinoćnjem obraćanju za Sky News, Scott Morrison je kazao da bi sljedećih 3 do 10 godina moglo biti teško razdoblje dok se Australija oporavlja od štete koju je nanijela pandemija COVID-19. I u Hrvatsku je stiglo više od 6300 izbjeglica iz Ukrajine. Djeca su već krenula u školu, a njihovi roditelji će uskoro moći tražiti posao. I bilo je to sve za danas u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu opet u četvrtak i petak ovog tjedna u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.